Kërset Kalashi në veri të Mitrovicës është titulli një artikulli të rëm të publikuar dhe shpërndar me 30 janar në disa faqe në rjetin social Facebook. Për shkak të artikujve të tillë, Alie Bejtullahu, qytetare nga Prishtina, nuk ka një llogari në Facebook.
Arsyeja e vetme ose qesin shumë lajme të favërteta për çata veç.
Ndërsa Afrim Çorolli, qytetar nga Ferizaj, mundohet të jetë i vëmendshëm për të mos lejuar ndikimin e lajmeve të rreme.
Zakonisht për veti, do të thënë atë ku i vrej, gjithmonë i bllokoj gjithë, me portalin e kursionat të fizikës.
Kosova është ndër vendet më të rrezikuara nga dezinformimi dhe keqinformimi për krahat Gjeorgjisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe Shqipërisë. Në një anketë të publikuar nga Open Society Foundation në tetor të vitit të kaluar, lidhur me qëndrueshmërinë e shteteve evropiane ndaj keqinformimit dhe lajmeve të rreme, Kosova renditet e 40-ta nga 41 shtete gjithsej. Rreziku për dezinformim dhe keqinformim rritet me përdorimin e madh të platformave digjitale. Aktualisht në Kosovë janë rreth 870.000 përdorues të platformës sociale Facebook. Ndërsa, sipas Institutit Kombëtar Demokratik, Facebook është platforma kryesore që kosovarët përdorin për marrjen e informatave lidhur me ngjarjet në vend. Cilat janë temat mbi të cilat më së shpeshti u krijua keqinformim dhe lajme të rreme? Çfarë platforma përdoren më së shpeshti për të shpërndarë lajme të rreme? Cilat janë target grupet dhe si mund të përmirësohet kjo situatë përmes sistemit të edukimit në Kosovë? Unë jam Dije Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim për këto tema me Shkëlzen Usmanin, themeluesi platformës për kontrollim të fakteve hybrid.info dhe Dren Gërguri, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Shkëlzen, cilat janë platformat e cilat përdoren më së shumti në Kosovë për shpërndarje të keqinformimit?
Ne i quajmë si publikues të keqinformimit dhe shpërndarës të keqinformimit të materialeve dhe përmbajtjeve keqinformuese. Fillimisht ne i trajtojmë mediat, kryesisht mediat online, sepse ne bëjmë kontroll të përmbajtjeve që tashmë janë prezente në hapësirën digitale apo hapësirën online, pra janë mediat online. Po ka edhe publikues tjerë, për shembull janë profilet në media sociale, kryesisht në Facebook, meqense Facebooku vazhdon të jetë media sociale më e përdorur nga kosovarët sipas shumë hulumtimeve.
Si ndikojnë këto platforma sociale, e përmendë Facebookun, si ndikojnë në keqinformim?
Ndikojnë në forma të ndryshme. Keqinformimi, domethënë, ndikon në fusha të ndryshme. Nëse një person, pjesë audiencës, i cili nuk e ka informate në sigurt, a mund të reagoj keq, mund të shpërndoj keq informimit të pjesa tjetër dhe të krijohet një perceptim i gabuar për një çështje të caktuar. Varësisht ajo nëse në rastet e Kosovës, për shembull, mund të themi për zhvillime politike, grupet etnike, sidomos shqiptarët dhe serbët, po kryesisht serbët reagojnë në mënyrë jo të sakt, sepse informohen dhe keq informohen prej medjave apo prej publikuesve të tjerë. Pra, reagimet mund të jenë të ndryshme, mund të vinë deri te rezultatet ku mund të ngriten incidente ndëretnike dhe të tjera.
Cilat janë temat që më së shpeshti diskutohet mbi to në Kosovë për keqinformim?
Është interesant që gjatë vitit 2021 ka qenë Covidi, tema kryesore, her pas here ka ardhur edhe çështja e marrëdhënieve ndëretnike, varësisht prej zhvillimeve politike. Domthonë 2021 ne kemi pasur edhe zgjedhjet lokale dhe ka pasur edhe temat të cilat kanë pasur tendencë për të nxitur konflikte apo incidente ndëretnike. Ndërsa në vitin 2021, menjëherë pas invadimit të paprovokuar të ushtrisë ruse në Ukrainë, është kthy tema e sigurisë apo fusha sigurisë, e cila ka qenë shumë atraktive për krijuesit dhe për publikuesit e përmbajtjeve keqinformuese. Ne si hybrid.info me njëherë pas këtyre ngjarjeve, domethënë në mars, kemi publikuar raportin, ndoshta mund të themi që është i pari në botë për keqinformimin dhe ndikimin e keqinformimin dhe propagandës që ka pasuar me zhvillimet në teren në Ukrainë, me njëherë pas invadimit të paprovokuar të ushtrisë ruse në Ukrainë. Pra, kanë qenë temat e sigurisë me njëherë në shkurt mars, prill deri në qershor. Vashësht prej temave në Kosovë, dhe më thonë, në qëshor është ngritë si tem liberalizimi vizave. publikus, kryesisht ata të media, të portaleve të dyshimta, janë shumë vigilent dhe shohin se cilat janë temat më kryesore dhe më atraktive për lexues dhe i përdorin ato tema. Pra kemi pasur lajme të vjetra të cilat janë publikuar për një liberalizim vizave për Kosovën me shtetet e BE-s. Dhe deri në fund të korrikut, deri me 30 korrik, kur kanë filluar incidentet në veri, shkaku masave të reciprocitetit të qeverisë së Kosovës për çështjen e lëvizjes, targave dhe gjitha këto. Në momentin që është bërë kjo çështje tematike, më njëherë krijuesit dhe shpërndarësit e përmbajtjeve keq informuese kanë filluar ta përdorin këtë temë, pra kemi pasur disa raste kur nga mediat të afërta me pushtetin në Serbi, e them këto jo pse unë i perceptoj si tila, mirë po ka raporte nga organizatat rajonale dhe ndërkombëtare që i vlerësojnë si të tila, kanë publikuar lajme ku është raportuar për incidente dhe për viktima. Dhe të cilat ne si Brit.info, po dhe platforma tjera që janë për verifikim dhe kontrol të fakteve, i kemi trajtuar dhe i kemi parë që këto janë, domethënë nuk kanë bazë në fakte dhe janë vetëm supozime apo pretendime të pa baza, qoftë edhe si lajme të rreme, pra tërësisht të fabrikuara. Shtatori ka qenë, domethënë, i dominuar kryesisht nga ngjarjet të cilat janë ndërlidhur me protestat dhe me grevat e arsimtarëve dhe mësimdhënësve. Ka pasur publikime se u arrit marrveshja, u dakorduan dhe të tillat të cilat nuk kanë qenë të bazuara në fakte. Më pas vjen tetori, prap kthehet çështja e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë. Kemi pasur një lajm i cili, domethënë, krijoi një audiencë shumë të madhe, siç është keq trajtimi të moshuarës në shtëpinë të moshuarëve në Pej. Në fakt sa ishte dhimbshme vetë ngjarja, po aq e dhimbshme ishte edhe keq informimi për këtë ngjarje, ku disa mediat, prapë them të afërta me pushtetin në Serbi, ato publikuan një pretendim se përmes të cilët pretendonin se e moshuara është e komunitetit serb, ndërsa është keq trajtuar nga disa infermiere shqiptare. Dhe ne si Brit.info, duke qenë se jemi antar të rrjetit ndërkombëtar të kontrolluese të fakteve, kontaktuam me partnerët tonë dhe me organizata tjera që janë pjesë e këtij rrjeti dhe informuam se një pretendim është i pavërtet, një pretendim i tillë është i pavërtet. Dhe në fakt i njëjti pretendim u publikua edhe nga disa media spanjolle. Dhe ne kontaktuam me kontrolluesit e fakteve nga Spanja dhe ata e trajtuan dhe kështu që mendojmë që arritëm një sukses për të informuar drejt, sepse të media spanjolle faktikisht nëse ndodhë një ngjarje në Kosovë është shumë problem të kontekstualizohet ngjarja, sepse distanca gjeografike, mungesa e njohurive për konsistencën e ngjarjes, se gjitha këto e bëjnë pak të vështirë për një shkruse të tekstit në media spanjolle për të arritur të kuptoj kontekstin në Kosovë. Pas të vjen tetori, nëntori, prapë rikthehen ngjarjet në veri, barikadat dhe përplasjet nga distanca mes, domethënë, pretendimet e liderëve politik dhe institucional në Serbi në raport me ata të Kosovës. Kemi pasur edhe disa narrativa politike të cilat kanë qenë në kryesisht në mediat serbe, të cilat përmes deklaratave të udhëheqësve të tyre pretendonin se qeveria e Kosovës apo siç i referohen ata Albin Kurti, domethënë personalisht, ka një plan të fshehtë përmes të cilët synon t'i depërtoj, t'i largoj serbet nga Kosova dhe të tilla. Pra gjitha këto normalisht nuk ishin bazë në fakte dhe argumente, mirë po ishin pretendime politike në pjesë disa narrativa që duke se ishin të koordinuara me zvetim.
A ka edhe target grup të këtyre platformave që përdorën për keq informim, apo varsisht prej temës edhe ndrojnë këto target grupe?
Tash është shumë vështirë për me arrit me kuptu këto, sepse ata normalisht që caktojnë audiencë, një target audiencë, që lëndojnë të arrit. Mirë po, ne është vështirë të vërtetojmë ato, sepse ajo është çështje e ty në branshme kur ata e caktojnë audiencën për mes medjave sociale. Mirë po, çka mund të them është se grup moshat më të atakuara, nëse mund të i klasifikojmë si pas moshës, janë të rinjë dhe të moshuarit. Të rinjë sepse nuk kanë arritur ende të krijojnë një gjykim kritik, kushtet e moshuarit, sepse bazohen se çka do të publikohet, duhet të konsiderohet se e mirëqen. Dhe këto e bëjnë në bazë të asojna se si kanë i kanë besuar mediave tradicionale, sepse ata janë mësuar se gjithçka që publikohet në media duhet të jetë e mirëqen. Domthonë bazohen në bazë të përvojave tyre me televizione, me gazeta. Mirë, po këtë rast ndryshon sepse publikues nuk janë vetëm mediat, janë siç e thamë më herët, mund të jetë gjithkusht publikues, varësisht so arrin të ketë audiencë dhe impakti është më i madh. Kështu që sipas grup moshave mund të jetë edhe sipas studimeve ndërkombëtare faktikisht e vlerësojnë që grup moshat më të atakuara janë ata të rinj, domethënë deri në moshën 20 dhe të 10-rit. Kurse mosha mesme konsiderohet se kanë në një gjykim kritik më të avancuar dhe analitik dhe si rrjedhojnë mund të bin prej më pak e kësaj informimi.
Ta zëmë për një tri i cili po e dëgjon këtë temë cilën na po e diskutojmë. Cila kishte me qenë një formë shumë e thjeshtë që ju mundeni me rekomandu si me vërtetu një lajma është i rrem apo jo?
Pikë së pari duhet të shohim adresën e publikusit dhe duhet të shohim nëse ajo adresë neve na korespondon me një adresë kredibile. Pra nëse është Radio Televizioni i Kosovës në rastin e Kosovës, nëse është themi një medium kredibel i Kosovës, nëse është një përmbajtje në gjuhë të huaj, nëse themi në gjuhën angleze, duhet ta shohim nëse ajo adresë është e një mediumi kredibel. Ta zëm e BBC-s. Dhe të shohim edhe domenin të jemi shumë sigurt nëse shkruan këtë rast nëse është bbc.co.uk apo është bbcd.co.com ose nëse nuk e ka domenin e sakt, atëherë mundësit janë 100% që ajë të jetë një medium fantom apo i dyshim. E para, e dyta, kur të lezojmë artikullin, duhet të shohim nëse titulli korespondon me përmbajtjen, nëse është clickbait. E treta, nëse futim edhe më thellë në gjykim kritik, atëherë duhet të shohim se çfarë relevancë kanë faktet të cilat përdoren. Edhe të shohim nëse artikulli është një burimor, atëherë duhet të kemi dyshimet tona, sepse nëse tema për cilën e cila trajtohet në kuadër të artikullit përfshin disa palë, atëherë tekst shkruesi apo autori duhet të ballafaqoj palët në artikull. Nëse është një anshme, atëherë duhet të kemi gjykimet tona, sepse një palë e paraqet vetëm alternativën e vet.
Çka mund bëjnë institucionet shtetërore lidhur me krejt këtë situatë të keq informimit të Kosovës?
Kjo është një pikpyetje që bëhet edhe në shoqëritë më të avancuar, sepse tash e kemi hapësirën digjitale dhe siç e thash më herët, gjithkusht mund të jetë publikues dhe shpërndarës e informatave. Dhe mirë, po duhet të kem kujdes, sepse disa shtete autoritare këto rregullojnë shumë shpejt. Si rregullojnë këto, e mbyllin funksionimin e platformave ose mediave sociale. Kemi raste të tilla në Kinë, kemi raste të tilla në Rusi dhe në shtetet tjera diktatoriale apo me një sundim apo me një qeverisje autoritare. E në vendet demokratike kjo është një dilemë më e madhe, sepse dhe në çfarë niveli shkon kontroli në atë mënyrë që mos të mbytë mendimin edhe shprejhen e lirë dhe mendimin kritik. Pra, është një farë qasje check and balance, dhe më dhënë, duhet të jemi shumë të vëmendshëm se çfarë hapa ndërmarrë në mënyrë që mos të shohim në një shtet autoritar ku mediat dhe liria shprehjes cenohet nga qeveria. Pra janë trupat vetë rregullues, të cilat duhet të jenë me domosdoshmërisht pale tret, mund të regjistrohen si OJC kryesisht dhe të avokojnë në drejtim të rregullimit të sektorit të mediave. OJC të ndryshme që merren me lirinë e shprehjes dhe me çështjet të mediave, për shembull këtë rast është edhe Hybrid Peking Fund ku ne ju japim informacione për gjendjen e çrregullimit informativ Kosovë dhe autoritete të ndryshme, qofshin ato institucionale apo institutore të tjerë, mund t'i marrin ato parasysh. Po në anën tjetër kemi mediat sociale të cilat është vështirë të kontrollojnë. Sidomos Kosova si një vend i vogël e ka vështirë të jetë partner i Metas në rregullimin e hapësirës digjitale dhe përmbajtjes që shpërndahet në të. Disa shtete rregullojnë përmes këtyre providerave të internetit dhe nëse një keyword i gjuhës konsiderohet si gjuhë urrejtës, e gjuha urrejtës normalisht që mund të jetë edhe kesh informim, atëherë ajo nuk kalon deri te pajisja e fundit në këtë rast te kompjuteri apo telefoni apo çfarëdo lloj pajisje që është e lidhur me internet dhe përmes sonë kemi çështjen e hapësirën digjitale. Kosova e ka pak më të vështirë, Mirë po, ne kemi një fat mirë, sepse kemi aktor të cilët mund të punojnë në këtë rast. Për shembull, edhe ne si Bekim po mund të japim ekspertizën tonë, sepse ne tashmë kemi qenë pjesë e shumë workshope ndërkombëtare, takime, rritëzime, dhe dim se çfarë ndodh në botë, dhe mund të na përdorin si ekspertizë në këtë drejtim. Mirë po, Kosova e ka edhe një fatkeqësi, pra është një medalje që mund të shihet në dy anë. Interneti është i shtrirë në mos të madhe, Kosova dije që ka shtrirën penetrimin e internetit më të gjerë dhe më të thellë se sa ketë vendet tjera të rajonit, dhe është në mesin e 10 më të mirëve në këtë drejtim në Evropë. Mirë po, anën tjetër që mund të edhe të kesh përdoret, pra duke ditur që ne nuk kemi njohuritë mjaftueshme në edukimin medial dhe si rezultat nuk kemi edhe një nivel të lartë të gjykimit kritik, atëherë kjo mund të kesh përdoret. Pra, gjithë këta faktor, aktorët relevant, institutorët relevant, duhet të kemi parasysh në ndërtimin e një strategjie të mirëfillt, e cila normalisht do të ishte e qëndrueshme. Mirë po, ta shohim që kohëve të fundit ka edhe zhvillime të reja në fushën e teknologjisë të bazuar në inteligjencë artificiale dhe nuk dihet se çfarë do të na sjellë e ardhmja. Pra, po, strategjia duhet të jetë të ketë një bosh të saj, i cili lën hapësirë të modifikohet me kalimin e kohës.
Në anketën e publikuar nga Open Society Foundation, si shteti me qëndrueshmërinë më të lartë karshi lajmeve të rreme apo keq informimit, raditet Finlanda. Një faktor i rëndësishëm që ndikon në këtë raditje është edhe fakti që në Finland edukata mediale përfshihet në sistemin e hershëm të edukimit. Për shembull, më 10 janar, New York Times ka publikuar një artikull ku paraqitet puna e një mësuese finlandeze, e cila nxënësve të klasës së 8 po i prezantonte disa artikuj informativ. Ata bashkë diskutojnë lidhur me qëllimin e atyre artikujve, si dhe kur janë shkruar e cilat janë qëllimet e autorit. Kjo sipas mësuesit në fjalë bëhet në mënyrë që të ndihmojnë nxënësit të mësojnë se si të identifikohen lajmet e rreme. Kjo mësuese thot se si detyrë për nxënësit e saj ka pasur edhe editimin e videove dhe fotografive të tyre në mënyrë që të kuptojnë se sa lehtë të manipulueshme mund të jenë informatat. Ana Airas, një tjetër mësuese në Finland, ka kërkuar nga nxënësit që në makinat e kërkimit në internet të shkruajnë fjalën vaksinim dhe ka diskutuar lidhur me atë se si funksionojnë algoritmet e kërkimit dhe pse rezultatet e para jo gjithmonë janë më të besueshme. Sa do të thjeshta këto praktika të shpjegimit lidhur me fenomenin, në Kosovë ende nuk janë pjesë e sistemit të edukimit parauniversitar. Drengër Guri është njërin ndër profesorët në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, i cili fokusohet tek ky fenomen gjatë ligjëratave të tij me studentët. A ka metoda të caktuara të cilat përdoren në sistemin e edukimit në Kosovë për verifikimin e lajmeve të rreme ose keq informimit?
Nëse flasim për sistemin parauniversitar, atëherë nuk është se kemi lënë të caktuara që trajtojnë çështën e kontrollimit të informacioneve ose përgatitjes së shoqërisë së të rinjve për mënyrën se si ata mund të jenë më të gatshëm në gjitha këto sfida të cilat i kemi si rezultati që rregullime informative dhe zhvillimeve të teknologjisë. Është lënda e edukimit medial në disa shkolla në komunat të ndryshme të Kosovës si lëndë zgjedhore, dhe brenda lëndës së edukimit medial do duhet që çështja e verifikimit, kontrollimit të informacioneve të trajtohej, por fatkeqësisht për momentin në Kosovë nuk kemi një kurrikul nacionale të lëndës së edukimit medial, çka në kupton se kjo varet prej mësuesit, arsimtarit që e propozon lëndën dhe punës së tij, njohurive të tij për ta përgatitur kurrikulën e asaj lëndë në shkollën ku jap mësim.
Kjo lënda zgjedhore është në shkollat e mesme apo në sistemin universitar?
Jo, po flas për shkolla fillore dhe shkollat mesme. Në sistemin universitar është lënda edukimit medial në departamentin e gazetarisë dhe ne punojmë tash e disa vite me studentët në fushën e edukimit medial. Megjithatë, unë besoj se fusha e edukimit medial është e atillë e cila duhet të jetë e shtrirë në të gjitha drejtimet, pavarësisht se ku mund të jenë student ose ta mësojnë edhe më herët, përderisa janë nxënës, për shkak se po flasim për një periudhë kur propaganda, dezinformatat janë të shumta, ndërkohë nga ana tjetër ne po e lëm shoqërinë tonë në një formë të çarmatosur përballë këtyre fenomeneve negative.
Në këtë situatë ku jemi në Kosovë, edhe me gjithë këtë mundësi dhe teme të përhapjes së keq informimit, kur do të ishte koha ideale për edukimin e trive për verifikimin e informatave të rreme?
Unë besoj se ne jemi vonë dhe çdo ditë që kalon është një ditë plus në vonesë për shtrirjen e lëndës së edukimit medial në sistemin parauniversitar në shoqërinë tonë, dhe sa më shumë që ne vonohemi, aq më shumë rrezikojmë që shoqëria jonë të jetë më e cenueshme, më e ndikueshme nga propagandat, nga dezinformatat, për shkak se i mungon një shkallësi e cila sot është e domosdoshme. Dhe unë besoj që është e rëndësishme që secili qytetar në Kosovë, dhe madje kur ne po diskutojmë sistemin shkollor, por e kemi edhe një pjesë të madhe të shoqërisë që nuk është më në shkollë, por e ka të njëjtin problem dhe nuk ka shkallësi të edukimit medial. E besoj që institucionet tona në krye me Ministrinë e Arsimit do duhet që të reagonin shumë shpejt, duke i krijuar strategji nacionale për edukim medial, duke i krijuar kurrikule nacionale, duke i krijuar kuadrot që nesër do të jenë qoftë në arsimim formal në shkolla, qoftë në arsimim jo formal, me trajnime, forma të ndryshme, me grup moshat e tjera të shoqërisë, në mënyrë që shkasia e domosdoshme e ditëve të sotme të jetë pjesë e secilit prej nesh. Dhe në këtë formë ne do të kishim aftësinë për ta kontrolluar një informacion, nuk do ta besonim a priori dhe do të kishim disa dyshime të bazuara, duke i ditur se ato mund të verifikohen, të kontrollohen në mënyra të ndryshme dhe pastaj besohet ose jo informacion.
Ju si profesor, mërë në që dëvit generata të reja që janë të interesu me studiu gazetarin, sa e shenin ndikimin e lajmeve të reme, edhe të kjo pjesë shoqnisë të cilët veç janë të përkushtum për me qenë pjesë e informimit në të ardhmen, sa e vreni ndikimin e këtyre lajmeve gjatë bisedave, gjatë ligjeratave me ta?
Unë besoj se edhe këta të rinë nuk bëjmë përjashtim nga pjesa tjetër e shoqërisë. Ajo që ka është e dallueshme, është në ndërkohë, këta të rinë që studiojnë në departamentin tonë, i marrin njohuritë e nevojshme për të qenë gazetar, që ka nënkupton pastaj që do të kenë njohuritë e nevojshme edhe për ta verifikuar, për ta kontrolluar një informacion, dhe në këtë formë nuk bëjnë pjesë më në grupin e madhë të shoqërisë, ku pëmungojnë këto shkallësi, sepse vetëse i marrin gjatë studimeve. Unë besoj se institucionet e Kosovës do duhet të punonin në dy rrugë, njëra të jetë arsimimi formal dhe tjetër arsimimi jo formal, në mënyrë që të targetohet themi e tër shoqëria. Do duhet që të kishim një strategji nacionale për edukimin medial, duke punuar dhe duke e shtjelluar se si do të trajtohet edukimi medial për shtetin e Kosovës, para kësaj, natyrisht se do duhet i paraprinte një hulumtim në nivel nacional, për shkak se hulumtimit do të tregonte se cilat do të ishin pikat ku strategjia do duhet të fokusohej më shumë. Kemi fatmirësisht hulumtime të punuara nga studiues të fushës, megjithatë një hulumtim tër nacional do të ishte një plus në hartimin e strategjisë për edukim medial. Pasi të hartohet strategjia, do të kalonin te hartimi kurrikulave, sepse kur po flasim për edukimin medial dhe për shkollimin fillor, shkollimin e mesëm, e domosdoshme që kurrikula do të varjojë në përputhje me grup moshat të cilat do të jenë të nxënësve. Pas kurrikulave e kemi pjesën e përmbajtjeve të librave, që prapë është një mungesë në ditët e sotme. Dhe i kemi kuadrot të cilat mungojnë. Dhe realisht, vetëm derisa ne po flasim, po shohim se sa shumë punë ka për të bërë që edukimi medial të shtrihet në shoqërinë tonë, deri tash Ministria e Arsimit ka qenë duar kryq, dhe përveç se përfshirjes së lëndës zgjedhore nuk është se shpunuar diçka më shumë,
të qenit lënë zgjedhore, për shembull në shkollë të mesme të maturantët, paramendojni të qenit maturant në sytë një maturanti si është një lënë zgjedhore. Dhe nuk e ka atë rëndësinë që të duaj edukimin me djalë ta kishte, për shkak se ne kemi një shoqëri e cila ka lënë shumë kohë në media sociale, ka lënë shumë kohë në internet. Dhe nëse kemi këtë shoqëri ose nëse e kemi përqindën 93% të shtrirës së internetit në shtëpitë tona, dhe në anën tjetër të njëjtën shoqëri ne e kemi të papërgatitur për mënyrën se si ta përdorin median, për ta kuptuar përmbajtjen mediale, për ta dalluar përmbajtjen mediale dhe çështjet që ndërlidhen kryesisht me edukimin medial. Prandaj institucionet tona thjesht duhet që në periudhë afatmesme dhe afatgjatë të punojnë strategji të cilat do ta përgatisin shoqërinë që të ecin përpara në shtrirjen e shkaftësive. Finlanda për shembull ka dekada që lënda edukimit medial është në shkolla atje. Dhe pastaj është e natyrshme që në indeksin e edukimit medial shtetet si Finlanda dhe të tjera renditen lart. Për shkak se tashmë ata të cilët e kanë pas lëndën e edukimit medial në shkollë sot janë pensionist. Ndërkësh të ne edhe sot derisa ne po flasim, kemi shumë të rinj të cilët nuk dëgjojnë për media dhe krijojnë perceptime, paragjykime për punën e gazetarit e të tjera, mungesë të njohurive që ata do duhet të merrnin në shkolla. Ka kapituj në librin edukatës qytetare ku flitet për media, por thjesht ne po flasim për një trajtim serioz se si do duhet media ta ketë rolin brenda kurrikulave shkollore dhe mund të jetë pjesë e disa lëndëve, sepse ka shumë shtete të cilat lëndën e edukimit medial e kanë shtrirë në lëndë të ndryshme, duke qenë kapituj dhe që ndërlidhet me mediat, ose të jetë lëndë me vete. Por, nëse se kemi asnjërën, atër kjo është një problem për cilin shoqëria jo në institucione do duhet punën.
Edhe diçka e fundit, ju si profesor, si e trajtoni fenomenin e keq informimit, si u aspjegoni studentëve metodat e verifikimit ose çka duhet kjetë parasysh?
Në ordë me studentët, natyrisht se ne shkojmë duke i shpjeguar që nga pjesa e terminologjisë, që nga ideja e mëspërdorimit të termit fake news, për arsye të cilat i kam trajtuar edhe në librin tim të fundit ku shpjegoj se ne duhet përpiqemi të mos përdorim një term i cili në radhë të parë sulmon vetë punën e gazetarit sepse është kthyer i është dhënë ai konotacion termit fake news ku gjithçka është fake news edhe nëse s'është por vetëm se ty ose dikujt nuk i pëlqen informacioni i cili mund të jetë i vërtetë dhe përpiqemi që t'i shpjegojmë në aspektin e terminologjisë mënyra e saktë se si ti duhesh ta identifikosh një informacion, nëse është i vërtetë, nëse nuk është i vërtetë, nëse është shpërndarë me qëllim apo pa qëllim, sepse fjala vjen në kohën e Covidit, ne kemi pas qytetarë të ndryshëm të cilët shpërndanin keq informata, ata e besonin një diçka që s'është e vërtetë, nga ideja që po i ndihmon të tjerë të shpërndanin. Kjo nuk është dezinformat, kjo është keq informat. Sepse ideja e tij është për shpërndan të vërtetën. Dezinformata është nga ai personi burimi i parë i shpërndarjes së informacionit se ai e bën me një qëllim tjetër. Dhe pastaj i shpjegojmë edhe mjetet e fundit si Invid, Tinai dhe të tjera, të cilat mundsojnë që ne të merremi edhe me aspektin audiovizual të manipulimit, për shkak se krahas tekstit sot kemi shpesh keq informata, dezinformata në përmjet fotografisë, në përmjet videos, e diskutojmë natyrisht edhe deepfake që ndërlidhet me inteligencën artificiale dhe që besoj jo sot, po në një të ardhme të afërt do tjetë një rrezik i madh për shoqërit, për gazetarin, për shkak se po mrim në një pikë të zhvillimit të teknologjisë që është aq e përsosur sa që syri njeriu të vështirë se e dallon. Pastaj duhet prapë mbështetemi te një program tjetër i cili neve na ndihmon të na tregoj që ajo çka po e shohim nuk është e vërtetë. Dhe natyrisht që gjitha këto forma, lloje të manipulimeve dhe gjitha tjera ne i diskutojmë me studentët si staf në departamentin e gazetarisë, profesorët këtu përpiqemi që krahas punëve që i bëjmë në lëndë të ndryshme me studentët tanë, gjithashtu nëpërmjet trajnimeve, qoftë mësimdhënës që kemi mbajtur edhe më herët, do të kemi edhe në të ardhmen, qoftë me të rinj të grupmoshave të tjera, me nxënës të shkollave të mesme, të shpërndajmë këto njohuri që janë të domosdoshme për ta, për të qenë një qytetar aktiv në shoqëri. Dhe për të qenë një qytetar i cili nuk manipulohet, nuk bie prej e çfarë do lloj propagande që mund të qarkullojë në botën e mediave sociale, në botën e internetit.
Shumë faleminderit për kohën, Bran.
Faleminderit edhe ty.
Ishit me Libertas, podcasti radios Evropa e Lirë, ku diskutuam me Shkëlzen Osmanin, themeluesi platformës për kontrollim të fakteve hybrid.info dhe Dren Gërgurin, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, lidhur me dezinformimin dhe keqinformimin në Kosovë. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.